الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعاتنا دي قرآن كريم دان دوم اتياد كان درسمز سوري آل إمران دي أحد واقع لرنا دوم اتياد كان دي الله سبحانه وتعالى أحد واقع لرنا أصحاب لرنين musibatlanishliklari, ya'ni ba'zilarining jarohatlanishliklari, ba'zilarining shahid bo'lishliklari va xususan bu musibatlar ichida janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarini shaxslariga yetgan musibatlar hammasidan ham og'irroq edi. Mana bu musibatlarni zikr qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu musibatlarning kishilarning Rasul sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga itoatsizlik natijasida bo'lganligini bayon qilib va ba'zi bu munofiqlar tarafidan Rasul sallallohu alayhi va sallamning haqqiga hatto bu kishi ba'zi g'animatdagi narsalarni o'zlariga xos qilib bekitib olganlar degan narsalar ham hatto munofiqlarning tilidan shunchalik so'zlar ham joriy bo'lganligini bayon qilib, Rasul sallallohu alayhi va sallam uchungina emas, balki mutlaq payg'ambar o'ziga xos qilib alohida g'animatdan ba'zi narsalarni bekitishligi mumkin emas ekanligini bayon qiladi. Va bu voqealarning zikridan keyin Alloh subhanahu va taolo arab musulmonlariga va butun dunyodagi islom ummatiga bergan eng katta ne'matini zikr qiladi. Va bu ne'mat oldida o'zlariga yetgan musibatlarni hech hisob qilmasliklariga ishora qiladi. Inson hayotda yashar ekan, u albatta musibatsiz yasha olmaydi. Musibat uni doim tug'ilganidan hatto ilgaridan tortib vujudga kelganidan tortib to jon taslim qilguncha, jon taslim qilgandan to hisob kitob bo'lib ahli jannat ahli do'zaxga ajralguncha musibat uni qamrab olgan. Xohlasin bu musibatni jannat yo'lidagi musibatlar qilib olsin, xohlasin bu musibat qiyinchiliklarni do'zax yo'lida qiynalsin, u baribir mashaqqatdan judo bo'la olmasligini boshqa oyatlarda ham bayon qiladi. Ana shunday musibatlar bilan birga bo'lganda Allohning katta ne'mati birga bo'lar ekan, insonga bu bo'lgan mashaqqatlar, musibatlar bilinmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo bandalarga ko'p ne'matlar bergan. Lekin bu ne'matlar ichidagi eng katta ne'matini zikr qiladi va bu ne'matini minnat qiladi islom ummatiga. Astaizu billah. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى من نقلد مؤمن لرجاء ularning o'zlaridan payg'ambar, ya'ni o'zi bilan ummat o'rtasida elchi yuborganligi bilan minnat qiladi. Bu minnat haqiqatda ham Alloh subhanahu va taoloning eng katta bizlarga bo'lgan ne'mati bilan bo'lgan minnatdir. Insonlar doim har qanday holatda yashasalar ham o'zlarining ustlarida bir sodiq, xolis bir rahbar bo'lishlikka muhtojdir. Har qancha moddiy qulayliklarni bo'lishligi yo boshqa ne'matlarni bo'lishligi bu ne'matni o'rniga o'rinbosar bo'la olmaydi. Tarixda juda ko'p rahbarlar o'tishligiga qaramasdan bu rahbarlar xalqlarga to'la suratda xolis bo'lisha olmaydilar. Bundan payg'ambarlar mustasnodir. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan xalqlarga elchi qilib jo'natilgan eng katta bir ne'matdir. Ularda bir zarracha bir havo degan narsa bo'lmaydi. Ularni Alloh subhanahu va taolo o'zining vahiyisi bilan madadlab turadi. Bu vahiy bilan ular zarracha bir xato qilishmaydilar. Ana bu xato qilmaydigan bir rahbarni, havoyi nafsiga ergashmaydigan bir rahbar bir ummatga, bir xalqlarga Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, bundan katta ne'mat bo'lishligi mumkin emasdir. Shuning uchun ham odamlar tarafidan tuzilgan yo'llarga rahbarlik qilgan kishilarning oz fursatdan keyin ularning darrov xalqlarga xiyonatchi bo'lganligi tez fursatda ma'lum bo'laveradi. Insoniyat tarixida odamlar tarafidan tuzilgan yo'lga rahbarlik qilgan qaysi bir kishi bo'lgan bo'lsa, shu odamning xoin ekanligini keyingi millatlarga ma'lum bo'lavergan. Ammo Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan payg'ambarlarki, bularni xalqlar necha ming yillar keyin kelsa ham ularning har bir duolarida eslar, Allohning rahmati bo'lsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin degan duo bilan eslashadilar. Chunki ularda zarracha xiyonat bo'lishligi mumkin emasdir. Mana avvalgi oyatda ham Alloh subhanahu va taolo payg'ambar uchun mumkin emas xiyonat qilishligi deyapti. Shu oyatdan keyin Alloh subhanahu va taoloning shuncha ummatlar xalqlarga o'zining payg'ambar jo'natishligi bilan minnat qiladi degan oyatning kelishligi ham payg'ambarlarda zarracha xiyonat bo'lmasligidan bo'lmasligini bildirilyapti. Bu Alloh subhanahu va taoloning yuborgan payg'ambarlari o'zi bilan xalqi o'rtasida vosita qilgan elchilarining ba'zi sifatlarini Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatlarda bayon qilyapti. Yatlu alayhim ayatihi. Ularga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradi. Alloh subhanahu va taoloning oyatini tilovat qilib va yuzakkihim ularning pokizaligida. Ularning har bir sifatda pokligida. Dunyodagi har bir rahbarlar o'zlarining havosidan chiqqan narsani xalqlarga talqin qilsa, payg'ambarlar Allohning oyatlarini tilovat qilib beradi. Yer u osmonni yaratgan, butun mavjudotni yaratgan Alloh subhanahu va taoloning oyatini tilovat qiladi. Ularda zarracha bir havo bo'lmaydi. Bu payg'ambarlarning insonlardan bo'lishligi ham Allohning katta ne'mati. Lekin insonlarning ko'pi o'zlarining jinsidan shu payg'ambarning bo'lganligini qadrlashmadi. Hatto mushriklar bizlarga farishta elchi qilib jo'natilsa bo'lardi deb ko'p oyatlarda mana bayon qilingan talab qilishdi. Alloh subhanahu va taolo ularni rad qilib, agar mabodo farishtani elchi qilib jo'natganimizda ham uni inson qilib turib elchi qilib jo'natgan bo'lardik dedi. Chunki inson o'zini jinsidan bo'lmagan bir farishta masalan xalqlarni bir narsaga buyursa, o'zidan nafs bo'lmasa, ovqat yeyishlik xususiyati bo'lmasa, nasllanish xususiyati bo'lmasa, unda uyqusirash, charchash bo'lmasa, farzand bolachaqa bo'lmasa, ey xalqlar, sizlar mana bu yo'lga kiringlar, Allohning buyrug'ini qilinglar desa, xalqlar tabiiyki xitob qilishgan bo'lardi. Siz o'zingiz ovqat yemasangiz bizga o'xshagan farzand nasl qoldirishlik xususiyatingiz bo'lmasa va hamda sizda charchash bo'lmasa siz ibodat qilasizda bizda unday xususiyatlar yo'q, bizda bolachaqalar bor degan narsani aytishgan bo'lardi. Ammo
xuddi insonlarning xususiyati bo'lgan xususiyatli kishini Alloh subhanahu va taolo o'zi bilan insonlar o'rtasida vosita bo'lishligini iroda qildi. Bu ayni hikmat bo'ldi. Ko'rishdiki, insonlar o'zlariga o'xshagan nasl qoldiryapti. Nasl qoldirish xususiyatiga ega va shun bilan birga ovqatlanish xususiyatiga ega va shun bilan birga charchab uxlash xususiyatlariga ega bo'lgan kishining bir buyruqqa buyurishligi o'zlariga o'xshagan kishining buyurishligini ko'rishganlardan keyin ergashdilar. Lekin buni hamma shunday hikmatni tushunmadi. Hatto farishta bizga jo'natilsa bo'lardi deydi. Farishta jo'natilganda albatta unga qarshi bo'lishliklarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Undan tashqari Allohning oyatlarini tilovat qilib berishlik. Inson foniy, zaif insonga Alloh subhanahu va taolo tarafidan oyatlarning tushishligi insonning nihoyatda Allohning huzurida e'tiborli, mukarram ekanligini belgisidir. Agar bir kishilar tarafidan, biror bir katta kishi tarafidan bir ozgina iltifot bo'ladigan bo'lsa, insonlar bir umr quvonib o'tkazadilar. Ammo insonga butun mavjudotning Rabbi bo'lgan Alloh tarafidan insonning holini bayon qiladigan, o'zining sifatlarini aytib beradigan oyatlarning tilovat qilinishligi, agar inson bilsa bu ne'matni, bu ne'mat ostida g'arq bo'lib ketgan bo'lardi. Va yuzakkihim, va insonlarni poklab, axloqlarini poklaydigan, dunyo qarashlarini poklaydigan va ularning hayot yo'llarini nopokliklardan poklaydigan payg'ambar jo'natishligi bilan minnat qilyapti Alloh taolo. Insonlar agar Alloh tarafidan elchi kelmaganda ularning dunyo qarashlari hozirgi zamondagi Allohning yo'liga ergashmayotgan, ergashmasdan yashayotgan kishilarning tasavvurlarida bo'ladi. Inson agar oxiratga ishonmasa, yakka Allohning uluhiyatini tasdiq qilmasa, uning tasavvuri hayvondan ham pastlab ketadi birodarlar. Hozirgi zamondagi Allohning yo'liga ergashmagan biror bir madaniyatli kimsadan savol qilsangiz, hayotdan kelishlikdan maqsad nima deb savol qilsangiz, uning tasavvuri mu'min kishining tasavvuriga taqqoslaganda bir sodda bir go'dak bolaning tasavvuriga o'xshab qoladi. Hayotga kelishlikdan maqsad yemoq, ichmoq. Xususan hozirgi yoshlarga savol qilinsa, xorijiy mamlakatning sayyoralarini minishu, xorijiy mamlakatning bir liboslarini kiyish, shundan boshqa maqsad yo'q deb javob berishadi. Shundan boshqa tasavvur bo'lmaydi. Ana Allohning yo'liga ergashmagan kishilarning tasavvuri, musulmon bo'lgan kishilar haqiqiy o'zlarining islom tasavvurlarini bilmasliklari natijasida ularga ham bu siroyat qilib bordi birodarlar. Inson islom tasavvurining hayotdan bo'lgan maqsad nima? Dunyoga kelishlikdan asl maqsad nima ekanligini bilishlik uchun bir johiliyat bosqichiga murojaat qilsa, inson o'zidagi ne'matni shunda ham tasavvur qiladi. Ja'far ibn Abi Talib Habashiston hijratida ozgina musulmonlar bilan Habashistonga hijrat qilganlarida Habashistonning podshohi Najoshiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqidagi bo'lgan xabarlarni savol qilgan vaqtdagi Ja'far ibn Abi Talibning qilgan javobi qanchalik islom ulardagi o'zgarishlikni vujudga keltirganligiga dalolat qiladi. Najoshiy Ja'far ibn Abi Talibdan savol qilganda shunda Makkadagi ikki kishini Abu Sufyon jo'natgan ediki bularni tutib olib kelishlikni va ikkov kishilarga ko'p hadoyolarni bergan ediki podshohga berib shularni hammasini taslim qilib topshirishlikni so'ramoqligi uchun. Shunda Najoshiy ularni topshirishlik arafasida turgan vaqtda Ja'far ibn Abi Talib ularning peshvolari bo'lganligi sababli mana shu yerda bir oz muddat gapirdilar. Mana bu so'z qanchalik islom ularning hayotlarini o'zgartirib tashlaganligiga dalolat qiladi.
Ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyatin, na'budul asnama va na'kulul maytata va na'til fawahisha va naqta'ul arham.
Shunda xitob qilib gapirdilarki, Ja'far ibn Abi Talib, ey podshoh, biz johiliy xalqlar edik. Biz butlarga ibodat qilardik. Hech qanday foyda yu zarar bermaydigan butlarga ibodat qilardik. Butlar turli shakllarni o'z ichiga olgan edi birodarlar. Xususan islomdan ilgarigi johiliyat davrida agar bir chiroyliroq but topisholmagan bo'lsa, yo'lda ketayotgan bo'lsalar, to'rtta tosh topsalar, uchtasini qozonni tagiga qo'yishib, o't yoqib ovqat pishirsalar, chiroyliroqiga ibodat qilishardilar. Mabodo tosh topisholmay qolgan bo'lsalar, tuyani sog'ib loydan bir sopol yasashib shunga ibodat qilishardi. Davul qildirib shu qilishlikdan ozgina xijolat bo'lishardilar. Ana shunday toshlarga ibodat qilardik. Va na'kulul maytata, o'lim tiglarini yerdik va buzuqliklarni qilardik dedi. Va qarindosh urug'lar bilan aloqani uzib yashardik. Va nusiul jivar va ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Biz qo'shnichilik, bir-birimizga yaqin bo'lgan kishilarga faqat yomonlik qilib yashardik. Bizlarning ichimizdagi hukm surgan qonun o'rmon qonuni edi. Ya'ni kuchli narsa kuchsizini yeyishidir. O'rmondagi qonun birodarlar, qaysi narsa mahluqlar, hayvonlarning kuchlisi kuchsizini yeyuradi. Shunga zulm qilaveradi. Allohning hukmi hukm surmagan tuzumlarda ham kuchligi kuchsizini yeyuradi birodarlar. Mana hozirgi vaqtda ham kambag'al, muhtoj xalqlar juda ko'p vaqtlarda adolatni umid qilib shu tuzumlarni barpo qilishgan edi. Endi kelib qarab natijasi nima bo'ldi? Kuchlik kuchsizni yeyishlik bo'ldi. U kambag'allarning hech qanday umidlari bo'yapta chiqqani yo'q tarixda insonlarning yo'lida. Mabodo chiqqan bo'lsa, islom Alloh tomonidan kelgan yo'l bilan qurildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning birinchi xutbalariga diqqat bilan qaralsa, u kishi aytdilarki, xalqlar o'rtasidagi kuchlik bo'lgan odam men oldimda kuchsiz dedilar. Agar zulm qilgan bo'lsa dedi. Xalqlar o'rtasida kuchsiz bo'lib yurgan odam mazlum bo'lar ekan, meni oldimda eng kuchli odam dedilar. Unga zulmini qaytarib beraman dedilar. Ana qaysi bir adolat kambag'allarning umidlari ro'yobga chiqqan bo'lsa, islom tuzumida ro'yobga chiqqan. Bizlarga yaqin tarixdagi islomni buzgan kishilarning ro'pos qilishmasin odamlar. Ular islomni buzgan, buzganligi natijasida kuchli kuchsizni yegan. Bizlarning tariximiz boyki, doim muhtojlarni, mazlumlarni himoya qilganlik bilan bizning tariximiz boydir. Lekin bu tarixlar bulg'ab ko'rsatilganligi uchun biz bu tarixlarni bilmasdan tarixlarimizga qarshi bo'lgan odamlardan o'rganganmiz. Ana Ja'far ibn Abi Talib bizlarning ichimizda kuchlik kuchsizni yeb yashardi. Fakunna ala zalika hatta ba'athallohu ilayna rasulan minna ma'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allahi wahdahu linuwahhidahu wa na'buduhu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan. Biz shu holatda yashab turgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizlarga bir payg'ambar jo'natdi. Bu payg'ambarning biz nasabini ham bilamiz. To'g'ri so'zligini ham bilamiz. Amonatdorligini ham bilardik. Pokligini ham bilardik. Bu payg'ambar bizlarni Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ibodat qilib, Allohni yakka deb bilishligimizga chaqirdi. Va biz va ajdodlarimiz sig'inib kelgan toshlardan voz kechishlikka chaqirdi. Va amarona bi sidqil hadisi va adail amana, to'g'ri so'zlashlikka buyurdi. Va amonatni o'tashlikka buyurdi. Va silatir rahmi va husnil jivar, qarindoshlar bilan aloqa qilishlikka buyurdi. Va qo'shnichilikni yaxshi qilishlikka buyurdi. وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَا harom narsalardan o'zimizni tiyishlikka, qon to'kishlikdan o'zimizni tiyishlikka buyuradi. وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ bizlarni buzuqliklardan qaytardi va yolg'on so'zlardan qaytardi. وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ yetimlarni molini yeyishlikdan qaytardi va pokiza ayollarni buzuqlikka nisbat berishlikdek tuhmat qilishlikdan qaytardi. وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا va yakka Allohni o'ziga ibodat qilib Allohga hech bir narsani sharik qilmaslikka buyurdi. وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ namozga, zakotga, roza tutishlikka buyurdi deb va hokazo bir necha mazmunni bildiruvchi ma'nodagi so'zni ifodaladilar. Ana bu narsa jahiliyat davridagi insonlarning qanday yashashligiga dalolat qiladi. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan narsa er bilan ayol o'rtasidagi aloqaning qanchalik buzilib, bu tasavvurning qanchalik pastlab ketganligiga dalolat qiladi. Bu rivoyatda shu mazmunda so'z keltiriladiki, jahiliyatdagi nikoh to'rt turligida. Ya'ni jinsiy bog'lanish to'rt turda bo'lardi. Birinchisi hozirgi vaqtdagi odamlarning nikohi, ya'ni shar'iy nikoh. Masalan, bir kishi ikkinchi bir kishiga quda bo'lib, sovchi jo'natib, mahrini berib, nikoh o'qitib turmush qiladi. Bu shar'iy nikohdir. Bu bunday pokiza kishilar ham jahiliyatda shunday pokiza o'zlarining nasablarini pokiza saqlagan kishilar ham yo'q emas edi, bor edi. Ikkinchi nikoh bir kishi o'zining ayoli uzr holatidan pokiza bo'lgan vaqtda biror bir hurmatli kishining oldiga borishlikka taklif qilardi. Shunchalik erlik xususiyati yo'qolib ketgandi birodarlar. Shundan farzand talab qilib kelishlikka buyurildi. Shunday hurmatli kishilardan farzand olishlikka harakat qilardi. Xuddi hayvonlarni bir zotdor bir hayvondan farzand olishlikka harakat qilgandek. Shunchalik insonning xususan er kishining g'ururi shunchalik yo'qolib ketgan edi. Bundan boshqa ikki nikoh buzuqlik suratida davom etardi. Bu dunyoning har bir jahiliyati mana shunday botqoqqa botgan birodarlar. Hozirda ham shunday botqoqqa botgan bütün maslaklar hammasi insonlar tarafidan olib kelgan yo'l insonlarga shunday buzuqlikni shunday ziynatlik qilib ko'rsatdi. Odamlar hatto pokiza hayot bilan turmush qilishlikni qaloqlik deb tushunadigan darajaga hozirgi insonlar shu madaniyatli sanaga insonlar shu martabaga yetib chiqdi mana. Inson Allohning yo'lidan judo bo'lganda hatto o'zidagi g'ururlik, erkaklik g'ururlik ham yo'qolib ketadi birodarlar. Mana bu narsa islomdan ilgarigi jahiliyatning ahvoli shuydi. Va qiyomatgacha bo'lgan Allohning yo'lidan burilgan jahiliyatning ahvoli ham shunday bo'lib qoladi. Ayollarning kamsitilishlik tirikligida ham, bularning tug'ilgan vaqtida ham yoshi ulg'aygan vaqtida ham, turmushdan judo bo'lgan vaqtida ham, hamma vaqtda xorlanishlikdan iborat edi. Tug'ilgan vaqtda qiz farzand ko'rganligi uchun kishilar tirik ko'mib yuborardi. Ba'zilari bu voyaga yetganda ham menga hech qanday bir manfaat yetkazmaydi derdi. Hozirgi vaqtda ham manfaat ma'nosi faqat moddiy manfaat shunlardir. U hech qanday bir kasb qilib top bir narsa topib kelmaydi degan tasavvur. Manfaat inson Allohning yo'liga bo'lgan iymoni bo'lmagandan keyin u faqat moddiy manfaatni tushunadi. Vaholanki islomdagi farzandlarning tug'ilganlarini Qur'oni Karimda ham qiz bolaning tug'ilishligidan boshlanishligi manfaatining ko'p ekanligiga ishora deyiladi. Ikkinchidan qiz bolani voyaga yetkazib turmushga berganlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam jannatni va'da qildilar. Undan tashqari ba'zilarining ko'mib tashlashligi oriyat qilib, birovga turmushga berishlikdan oriyat qilib ko'mib tashlashardi. Xuddi o'zlari kimdan tug'ilganligini esdan chiqarishgandek. Ular o'zlarining onadan tug'ilganliklarini esdan chiqarib, voyaga yetganda birovga berishlikdan oriyat qilib ko'mib tashlashardi. Jahiliyat shu darajaga yetadiki, hatto o'zining tug'ilgan farzandini ham tirik qarab turib ko'mib tashlashlik darajasiga chiqadi. Hatto onalar qiz tuqqanligi uchun kamsitilganligidan ular tug'utdan ilgari bir chetga borib sahroga borishardi. Sahroda chuqur kavlab tug'ardi. Agar o'g'il bola tug'sa, uni ko'tarib olib kelardi. Qiz bola tug'sa, ustiga tuproq surib kelardiki, buni olib borgandan keyin u qizga qo'shilib o'zi ham kamsitilishlik natijasida. Jahiliyat shu darajaga chiqqan edi. Lekin hozirdagi jahiliyat ham insonlarning islomni tushunmasligi natijasida bo'lgan jahiliyat ham bundan kam emas birodarlar. Hozirda ham bolalarini noshar'iy tug'ilgan bolalarini yonki ba'zilar shar'iy o'zi nikoh bilan bo'lsa tug'ilgan bo'lsa ham shularni tarbiya qilishlikdan voz kechib bolalar uyga topshirib kelishlik, bu chuqurga tashlashlikdan farqi yo'q birodarlar bu narsa. Xususan axlatxonalarga noshar'iy tug'ilgan bolalarni tashlab kelishlik, buni o'zining tuqqan onasi tarafidan sodir bo'lyapti birodarlar. Yer yuzidagi hech qanday vahshiy hayvon o'zining bolasiga nisbatan buncha muomalani qilmaydi. Inson agar Allohning yo'lidan chiqar ekan, u vahshiy hayvonlarga ham vahshiylikning ustoziga aylanadi. Ana insoniyat Allohning yo'lidan burilib shuncha zarar ko'rdi. Hozirgi insonlarning ko'zini qamashtirayotgan moddiy taraqqiyot, bu hech qanday inson o'zi ma'naviy tarafidan taraqqiy topmas ekan foyda bermaydi. Buning foyda bermasligini mana hammamiz yaqqol ko'rib turibmiz. Insonlar tarafidan kashf qilingan kashfiyotlar insonning yo'q bo'lishligiga xizmat qilib turibdi. Ana shuning uchun yo'yonki hozir biz agar shuni tamsil joiz bo'ladigan bo'lsa, hozirgi insoniyatning ketayotgan, ilgarilab ketayotgan misoli bir qushga o'xshaydiki, bir qanoti juda baquvvat, ammo ikkinchi qanoti chirib irib boryapti. Ma'naviy tarafdan hech qanday qanotini quvvati yo'q. Bu qush hech uchishlikka mumkin emas birodarlar, bir qanoti irib chirib turgan qush hech qanday uchishligi mumkin emas. Ana islomdan, iymondan bashariyat chetlanib shunchalik zarar ko'rdi. Lekin insonlarning tasavvurlari to'g'ri bo'lmasligi natijasida ba'zi moddiy taraqqiyot ularning ko'zlarini qamashtirib turibdi. Lekin uning ichidagi chirib qolgan narsani ko'rmaslikni iloji bo'lmasdan bizni davrimizga kelib mana hozir hamma bashariyat hayron bo'lib turibdi birodarlar. Qanday bu hayotdagi mushkulotlarni hal qilishlikka hayron bo'lib turibdi. Islom ana shunday og'ir holatni shunday maydonga olib chiqdiki, bu maydonga olib chiqqan kishilar shu jahiliyat ishlarida ishtirok etgan kishilar edi. Ularning qalblariga iymon, islom kirgandan keyin butun dunyo qarashlari butun boshqa bo'ldi. Axloqlari boshqa bo'ldi, yo'llari boshqa bo'ldi. Ularning odamlarga qarashlari boshqa bo'ldi. Mol-u dunyoga qarashlari boshqacha bo'ldi va hamma yaxshi sohalarda insonlarning ustozlariga aylandi. Tarixni hech bulg'ashlik mumkin emas, bu narsa tarixda mana isbotlandi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Alloh minnat qildi sizlarga o'zingizlardan payg'ambar jo'natgan vaqtda degan ne'mat shu darajada katta ne'matdir birodarlar. Bu ne'matning ba'zi bir taraflariga ishora qilib o'tildi. Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini sizlarga tilovat qilib beradi. Sizlarning poklaydi. dunyo qarashdagi pastlikdan poklaydi, axloqdagi pastlikdan poklaydi. Va yuallimuhumul kitoba val hikma, sizlarga bu Alloh tarafidan bo'lgan elchi kitobni sizlarga ta'lim beradi. Kitob Qur'oni Karim. Qur'oni Karimni mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni ta'lim berdilar. Qur'onni o'rgatdilar. Shu Qur'on bilan hamma shu martabaga erishdi. Qur'oni Karimning biror bir harfiga putur yetmaydigan bo'lib qolishligiga Alloh subhanahu va taolo o'zi kafil bo'ldi. Mana shu Qur'on islom ummatining qo'lida turibdi. Shu Qur'onni o'rgansa, bunga amal qilsa, o'zlarining ajdodlariga o'xshagan olamga chiqishadilar ana. Val hikmata, va ularga faqat kitobni o'zinigina ta'lim bermasdan hikmatni ham o'rgatdi. Hikmatni o'rgatadigan elchi jo'natdi. Hikmat har bir narsaning o'zini o'rnida ishlata bilishlik birodarlar. Hikmat xalqlarning ehtiyoji bo'lgan narsani tushuntirishlik. Xalqlar muhtoj bo'lib turgan narsalar nimaga muhtoj bo'lsa, shu narsa haqidagi bo'lgan narsani tushuntirishlik bu hikmatdir mana. Hikmatni misolini ko'p takror qilganmiz, hozirda ham o'zi aytib o'tishlikni hozir ravo ko'ramiz. Masalan, har bir narsani ilm bilan hikmatni biz farqlab tushunmoqligimiz kerak. Kambag'allik nihoyatda yaxshi. Kambag'al bo'lib bunga sabr qilishlik oxiratda insonning hisob maydonidan oson o'tishligiga sazovor bo'ladi. Bu narsa ilm. Davlatmanlik ham bu yaxshi. Agar davlatmanlikni inson o'rnidan haloldan topib halol o'rinlarga sarf qiladigan bo'lsa, bu nihoyatda g'aniy shokir o'zini davlatini o'rniga sarf qilishligi bilan nihoyatda katta darajaga erishadi. Bu ilm birodarlar. Qanoatni o'rganishlik, qanoat qilib yashashlik buning yaxshi sifat ekanligi ilmdir mana. Sahovat, birovlarga muruvvat qilishlik, bu ham buni muruvvat qilishlikni yaxshi ekanligini bilishlik bu ham ilmdir. Lekin qanoat qilishlik kerak o'rinda qanoatga targ'ib qilish, sahovat qilishlik kerak o'rinda sahovatga targ'ib qilishlik bu hikmatdir birodarlar. Bizlarning xalqlarimiz juda ko'p maydonlarda shariat yo'llarida orqada qolib ketdi. Kitobi sunnatni o'rganishlikda, shariat ilmlarini o'rganishlikda orqada qolib ketdi. Shariatni asoslarini bilishlikda islom millati butun tuban millat bo'lib qoldi. Bu vaqtlarda ularga Qur'on Karim va hadisi nabaviy sallallohu alayhi va sallam haqida tushuntirib, shularni olib borishlik hikmatdir birodarlar. Ammo ularning endi yo'lda turgan toshni olib tashlasa jannatga kiradi degan so'zni aytib berishlik hikmatga ziddir birodarlar. To'g'ri, insonlarga zarar yetadigan narsani olib tashlashlik iymondan, insonlarga zarar beradigan narsalarni olib tashlashlik bu insonning oxiratdagi yaxshi mukofot olishligiga sazovor bo'ladi. Lekin islom millati Qur'on bilan hadisni bilmagan vaqtda bunday so'zlarni aytishlik ularning uxlatib qo'yishlikka sabab bo'ladi. Ilmni bilishlikgina peshvo bo'luvchi kishilarga kifoya qilmaydi. Ular hakim bo'lmoqlari kerak. Shuning uchun payg'ambarlar hammasi hakim bo'lishganlar. Alloh subhanahu va taolo ularga qanchalik ilm bergan bo'lsa, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berilgan ilm shu darajada katta bo'ldiki, o'zlari ifoda qildilarki, bismillahir rohmanir rohim, utitul qur'ana va mislahu ma'a. Utitu ilmal avvalin val oxirin. Menga Qur'on va Qur'oncha qo'shib ilm berildi dedilar. Va avvalgi va oxirgilarning ilmi berildi dedilar. Ammo shu ilm bilan birga Alloh subhanahu va taolo u kishiga hikmatni ham bergan edi. Lekin hikmatni ko'p kishilarga berilgan bo'lsa ham, bu hikmatni o'rgatishlik hammaga nasib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda minnat qilib, sizlarga hikmatni o'rgatadigan payg'ambarni jo'natishlik bilan Alloh sizlarga minnat qiladi deyapti. Hikmat o'rgatadigan rahbari bo'lgan kishilar mollari jonlarini fido qilar deydi. Hikmatni o'rgatadigan peshvoni Alloh subhanahu va taolo islom millatiga nasib qilsin. Mana bunday rahbarga muhtoj bo'lib qoldi islom millati birodarlar. Lekin makrki hikmatning ziddi. Insonlar, xalqlar moddiy taraqqiyotni qo'lga olib, musulmonlar moddiy tarafdan rivojlanib ketayotgan vaqtda kambag'al bo'lishlikni, faqirlikni maqtab, ularning qanoat qilishlikka targ'ib qilishlik uni millatni uxlatib qo'yadi, birodarlar. Shariat ilmlarining o'rganishlik bilan qalblarda shajoat ruhlari paydo bo'ladigan bo'lsa, ular o'zlarining haq huquqlarini biladigan kishilarga aylanadigan vaqtda ularning halimlik haqida mavizat berishlik ularni uxlatib qo'yadi, birodarlar. Bu makr deyiladi. Halimlikning yaxshi sifat ekanligida shak shubha yo'q, lekin yumshab o'zlari bo'shashib ketgan xalqlarga halimlik haqida gapirishlik bu makrdir, birodarlar. Ularning qalblaridagi his tuyg'ularini, ularning inson ekanliklarini, ularning mu'min ekanliklarini Alloh subhanahu va taolo ularni mukarram inson qilganligi haqida mavizo qilib berishlik bu hikmatga muvofiqdir, birodarlar. Bizlarning xalqlarimiz ozgina ziyofat qilib, ozgina shariatga to'g'rimi, to'g'ri emasmi bir odamlarga osh yedirib jannatning to'risini olishlik fikriga odatlanganlar. Bular haqida yana yedirishlik haqida mavizo qilishlik uni millatni uxlatadi. Ularning qalblaridagi his tuyg'ularini hammasini shariatni bilishlikka o'rgatmoqlik kerak edi. Mana Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan elchilar xalqlarga hikmatni o'rgatganlar. Ular kitobni o'rgatganlar, shular bilan birga hikmatni o'rgatishganlar. Shuning uchun Qur'oni Karimda Estaizu billah va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira. Bir kishiga hikmat berilgan bo'lsa, unga ko'p yaxshiliklar beriladi degan. Hikmat egasi dushman unga makr uyushtirayotgan vaqtda his qila oladigan shaxs bo'ladi. Masalan, halimlik yaxshi bo'lsa, dushmanga xitob qiladi, dushmanga halim bo'lishlikka targ'ib qilayotganda, halimlik yaxshi bo'lsa, halimlikni o'zingizdan boshlang deydi. Xalqlarga saxovat qilishlik yaxshi deb, xalqlarning pulini olib, ularning noto'g'ri joylarga sarf qilayotgan kishiga xitob qiladi. Saxovat yaxshi bo'ladigan bo'lsa, siz boshlang saxovatni deydi. Men sizni uyingizga borgan vaqtda saxovat haqida kitob o'qib bersam, Xotam toyning hikoyasini o'qib bersam, uyimga kelgan vaqtingizda qanoat haqida kitob o'qib bersam. Saxovatning yaxshiligida shak shubha yo'q. Qanoatning yaxshiligida shak shubha yo'q. Agar qanoat yaxshi bo'lsa, nima uchun men sizning yuzda qanoat haqida kitob o'qib bermadim? Agar saxovat yaxshi bo'lsa, nima uchun men uyimda saxovat haqida kitob o'qib bermadim sizga? Unda men sizga o'zimning qalbimdagi baxillikni qanoat pardasi bilan bekitdim. Sizning yuzda o'zimning qalbimdagi tamani saxovat pardasi bilan bekitdim mana. Ana bu narsa makrdir, birodarlar. Bizga Alloh subhanahu va taolo hikmat egasi bo'lgan rahbarni ancha muddatdan beri mahrum qilib qo'ydi, birodarlar. Bizga makkor rahbarlarni Alloh taolo bizni boshimizga musallat qilib qo'ydi. Shuning uchun xalqlar uxlab qoldi, birodarlar. Xalqlarning islomiy ongi yo'qoldi. Ular dushman tarafidan uyushtirilgan makrlarni his qilishmay qoldi. Ana bu narsa aksar islom peshvolarida bu makrlar topildi, birodarlar. Shuning uchun xalq o'rtasida islomiy ongni tangdo qilish kerakki, ular xalqning peshvolariga bemalol rad qilib xitob qila olsinki, siz bu ishingiz bilan bizga makr uyushtiryapsiz deyadigan umumiy ongni paydo qilsagina xalqlar tushunadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda har qancha minnat qilsar deydiki, Alloh sizlarga minnat qildi. Sizlarga payg'ambar jo'natganda u payg'ambar Allohning oyatlarini tilovat qilib sizlarni poklar edi. Sizlarga kitob o'rgatardi, hikmatni o'rgatardi. Mana bunday katta ne'mati bilan sizlarga Alloh minnat qiladi. Sizlar boshingizlarga yetgan mashaqqatlarni hisobga olmaylar, ichingizda shunday ne'mat bor deb Alloh sizlarni ogohlantiryapti. Agar bir millatga Alloh subhanahu va taolo shunday payg'ambarlar yo'liga ergashgan peshvoni ato qilsa, uning ustiga yetgan har qanday mashaqqatga g'amgin bo'lmas arziydi, birodarlar. Hozirgi vaqtda ham shunday mehribon, hikmat egasi bo'lgan rahbardan xalqlar mahrum bo'lib qoldi, birodarlar. Va in kanu min qablu lati dalalin mubin, agarki xalqlar ilgari islomdan ilgari ochiq zalolatda, ya'ni ini muhaffafa deyiladi, qat'an ular islomdan ilgari ochiq zalolatda bo'lishgan edi. Ularning ochiq zalolatdaliklarida shak shubha yo'q edi. Islomdan ilgari kishilar o'zlarini zalolatda deb sanamasdi. O'zlarini to'g'ri yo'lda deb bilishardi. Har bir adashgan kishilar ham o'zlarini to'g'ri yo'lda deb bilishadilar. Ularning uchun, shuning uchun Alloh subhanahu va taolo to'g'ri noto'g'rilikni o'lchaydigan bizga asbob tarozi jo'natdiki, bu Alloh subhanahu va taoloning kalomi va bu kalomini bayon qilib bergan janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari. Agar biz har qanday so'zni shu taroziga solib ko'ramiz, shu tarozimiz to'g'ri deb ko'rsatsa, to'g'ri deymiz, agarki boshqalar noto'g'ri desa ham. Bu tarozi noto'g'ri desa, noto'g'ri deymiz, agarki boshqalar buni to'g'ri desa ham. Shuni yaxshi biz anglab olishimiz kerak. Bu oyatni qisman izohlashlikka muhtoj bo'lganligi uchun hammamiz ham shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bizlarga payg'ambar bo'lib jo'natilgandek ne'matni biz juda katta ne'mat deb bilmoqligimiz kerak. Xalqlar agar o'zlarining ustlarida bir peshvosi bo'lsa-ki, hech o'ylanmasdan shu peshvoga itoat qilib yuraveradigan bo'lsalar, odashmaydigan peshvolari bo'lsa, bunga har qancha shukr qilsalar bo'ladi. Lekin peshvolar odamlar tarafidan bo'lgan yo'llarga ergashgan peshvolar oz muddat o'zlari haqni quraman, haqni barpo qilaman degan da'voda bo'lishadilar, u oz muddatdan keyin ular o'zlarining havolariga o'tib ketishadilar. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham islom millatiga payg'ambarlar yo'liga ergashadigan bir peshvoni Alloh subhanahu va taolo ato qilsin. Xalqlar nihoyatda shunga muhtoj bo'lib qoldi. Hozir xalqlar boylikka muhtoj emas birodarlar. Shunday xolis bir peshvoga muhtoj. Alloh subhanahu va taolo shunday peshvoni ato qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham payg'ambarlarning yo'liga ergashadigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Hamma o'tganlarimizga Alloh rahmat qilsin, qolganlarimizga Alloh subhanahu va taolo uzoq umr bersin, islomni xizmatkorlardan qilsin. Amin. Betob ekan, Alloh shifo ihsonma bersin deyaman.
الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اهلك الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب أجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءهم أعداء هذا الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين ارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرحا ووضعته كرحا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. آمين. الله سبحانه وتعالى günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi kabul etsin, nimetlerine kavmimize kademleri hasenat verdiysen, Müslümanların hak yolu da bulunan işleri Allah zafer versin. Allah'a emanet.